Bài 20. Bài kiểm tra. Hãy đọc phần hướng dẫn và nói phần của bạn. Bài tập 1. Hãy bắt đầu nói sau âm báo.
ええ、どうぞ。タムさん、それはお弁当ですか？そうですか。タムさんは料理が好きですか？ありがとうございます。じゃあ、そのチーズのサンドイッチをお願いします。ええ、いただきます。ああ、おいしいです。そうですか。その店はどこにありますか？そうですか。